Naannoo uummattoota kibbaa aanaa Daraashee keessatti miseensonni bulchiinsa isaa gaazexaa dhaaba isaa waan raabsaniif jecha hidhamuu isaanii Mayyaad beeksiseera. Miseensa hooggana sadarkaa olaanaa tokko irratti doorsisi ajjeechaa ga'ee jedheellee himatee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Jaarmayaan tokkummaa Itoophiyaaf itti aanaa dura ta'aa akka ta'an obbo Mulugeetaa Abbabee BOF akka ibsanitti bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaatti godina uummattoota Sagan keessatti keessuma aanaa Daraashee keessatti miseensonni hoogganaa tokko tokko seeraan ala hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Waggaa tokko caalaaf dhaabbatee katuree gaazexaan Jaarmeecha Aandinnat jedhamu maxxanfamuu fi raabsamuu jalqabutu sababa hidhaa kanaa ta'uu obbo Mulugeetaan ibsaniiru. Aanaa Daraashee keessatti poolisiin aanaa namoota gaazexaa kana dubbisan harkaa fuudhee tarsaasuun jara immoo gara hidhaatti dabarsee jedhan.
Suunannaa beetasawwachuun jamro katilaalitti bastayaa jamro nuu yetaasarut.
Nama dhuunfaa maatii isaa waliin wiixata darbe kaasee hidhaa keessa jiru akka jiru miseensota Mayyaad ka ta'an obbo Girmaa ka jedhamaniif miseensa mana maree gidduu galaa ka ta'an gaazexaa kana gurgurtan jedhamuudhaan hidhamuu isaanii dubbatan. Siisaay Daani'eel itti gaafatamaa dhimma dargaggootaa hidhamee ega hiikamee booda yeroo ammaa xalayaa waamichaa kan abbaa alangaa sadhaqqabu isaas ibsaniiru. Hidhaan Daraashee keessatti qofa ta'us lafa gaazexaan kun dhaqqabe hundaatti doorsisee akka jiru obbo Mulugeetaan ibsanii jiru. Godina Sidaamaa keessatti hidhamuun hoogganoota sadarkaa olaanaa keessaas akka jiru dubbatameera. Bulchaa aanaa Daraashee obbo Geetuu Bulaayaa argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uun beeksisaa jedha Mallaskaachoo amma Finfinneerra. Thank you.